gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji maý, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okolanlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä 2 sany ýaş gelin türkmene gelişmejek geýim geýmekde aýplanyp polisiýa bölümüne alınıp gidildi diýen at bilen çap edilen habar çekke. İkinci orunda Gurbanguly Berdimuhammedowyň garnaşy Afrikada kuyu gazdyrdy diýen at bilen çap edilen habar dursa, üçinji orunda oppozisyon blogçy Farhat Durdyýew Türkiýeden Türkmenistana uradylmak howpawan ýar diýen at bilen çap edilen habar gelýär. Şeýle de bu hepde lewaň toý mekanlaryna eşitdirilmeli milli aýdymlar. Hoğullu caylarda yaşayan hozalıkların su kıyınçılıkları var da kavarlarımız en köp okulanların beyesliğine girdi. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna telekeçiligiň ýagdaýy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Goňşy ýurdun prezidenti Şavkat Mirziýoýew 19-njy maýda 1-nji ýundan başlap Özbegistanyna 20 000 telekeçi, 500 000 taýýarlykly hünärmen maksatnamasynyň durmuşa geçirilýändigini habar berenden soň Türkmenistanly synçy adatlygyň Türkmenistandaky kiçi we orta telekeçiligiň kynçylyklaryna göz aýlamagyny haýyş edip redaksiýa hat ýazdy. Onuň tasdiklamagyna görä Özbegistandakydan tapawutlylykda Türkmenistanly telekeçilere gollaw bermekden geçen. Eger bir telekeçilik işini başlasaň, hökman bir bahany tapyp başlan işini goýdurýarlar. Sebäbi sen işini gapdarlan kanuny ýa bikanun esasy goşulýan resmilere olaryň isleýän paralaryny berip bilmeýärsiň. Telekeçilik edip gazananyň belenmäge däl, çöreňi hem ýetmän başlaýar diýip synçaýdyr. Ol adatlygy mundan öňki ýyllarda hem goşan şikayetler gaýtarap, orta we kiçi telekeçileriň köplenç öz ýaşaýan ýerlerindäki tertip düzgüni gözegçilik edýän polisiýa serne yangın sönürcü kulluğun işgarlarına ve beylekilere para vermeli bolyanlığını belliyor. Bir yagday adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan önkü telekeçik hem tasdik etti. Adamlar dürlü dürlü. Kanuni kovu bileyenler hem var. Emma kanuni kovu bilmeyen hasken. Kanuni bilende de ol gariba gedek gelenine kovu işlemiyer. Neticede Türkmenistan'ın kanuna dayanman işini kıyınlaştırmacak olup dilenini vermek medeniyetine uyuyan adamlar sonku 30 yılı has köpörlü. Bizde ya ver gerek ya da zor gerek diyleyen kadimin akıl gücünü yitirdi deyip hiç kim aydıp bilmez deyip adının aydılmalılığını soran önkü telekeçi adatlık gülen sökvettaşlıkta etti. Özbegistan'daki telekeçilere bölünüp verilen 1 milyar dolar meçhörünün akseri iştenin Türkmenistanlı sinçide dörüden fikirler bilen bağırlıkta adatlık Türkmen telekeçilerinin yenil olmadık yağdayını yine örgedek nazar aylamağı sinansiyar ve telekeçilerin gelecekte bu meseledeki tecrübelerini paylaşmaklarına, şeylilikte özlerine ve yurda kömök etmeklerine karışar. Türkmenistan'daki yağdayı bilen deneştirmek için odalı Özbegistan'a telekeçilere verilen teyze kolluğu biraz içkin seyredip geçelim. Özbek prezidentinin metluat kolluğunun 19. mayda veren mağlumatına göre 2023-2024 yıllarda durmuşa geçirilecek program için bölünüp verilen 1 milyar dolar peskirdecili maskallardan olan arayetlara verur olan hünerlerin öğretilmeğini ve onların mümkün olukçakken işe yerleştirilmeğini maksat ediniye. Hasanı devletin bölüp veren 1 milyar dolar seri iştefi bu programma katnaşayan telekeçilere peskirdecili maskallardan olan arayetleri işe tayyarlamak ve işe almak şerti bilen has pes götürümlerde ve has uzak möhlette karar vermek için olanlar. Neticede telekeçilerin hünerli adamları tayyarlamak, okutmak için çıkaran çıktacılarının ehreti devlet tarafından tölenler ve olur devlet programmasının arkasından özler için zerur olan hünärli adamlara ee olurlar. Maksatnama katnaşyan telekeçiler bir yılın doğamını garip maskalılardan ağzından 20% işgari işalan yağdaylarını emlak ve yer salgıdından boşadılar. Pes girdecili maskalanın ağdası olsa, şeylik kerhanada işleyen vaktinde girdeci salgıdını tölemekten boşadılar. Şeyle de işçisine 5 milyon somu yani 450 dolara çenli aylık kakını veren telekeçilerin sosyal salgıtları ikisi ağladılar. Bu kıyıl telekeçilerin işi salgıt kulluğu tarafından bağırlanılmaz deyip Özbekistan'ın hükümetinin yerli telekeçilere veren sonkı kovurluğu varadaki havarda ediliyar.
Türkmenistan'da hem resmi havarlara göre telekeçilere ulu kolduğu veriliyar. Şöyle de TDK'nın anıklaştırmağını yazmağına göre Türkmenistan'ın ilatının yarısının kovrağı hususulgumunu işleyer. Halk hocalık toplumunun bu ulgumu neticeli hem de depkünle sürme için amatlı hukuk, iktisadı, maliye, durmuş şartları dörödüldü. Bunun öde telekeçiliğin salgıt ulgumunun